жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты және мен Мәншік Асаутай. Қымбатты тыңдарман, Маңғыстауда кәсіподақ жетекшісін қудалау жалғасып жатқандығы мәлім болып отыр. Азаттыққа хабарласқан Маңғыстаудағы кәсіподақ ұйымы жетекшісі Әмин Елеусінов өзіне қатысты қылмыстық қудалау жалғасып жатқанын айтты. Ол парламент қарап жатқан Еңбек кодексі жобасына қарсы шыққан соң билік өзін ақша жымқырды деп айыптай бастағанын атап өтті. Оның сөзіне қарағанда, Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті оған қарсы қылмыстық істі осы кәсіподақ бухгалтері Бибігүл Тілегенова шағымы негізінде биыл қаңтардың 24 күні қозғаған. Бұдан бөлек қаңтардың 27 күні Маңғыстау облысы прокуратурасы бір топ кәсіподақ мүшелері 2013 жылы жазып, кейін қылмыс құрамы болмағандықтан қаралмай қалған ескі арызды қайта көтерген екен. Әмин Елеусіновтің айтуынша, 2013 жылғы және 2015 жылғы қаржы жымқыру туралы арыздар біріктіріліп, оған кәсіподақтың 16 миллион теңге қаржысын жеті деген айып тағылған. 54 жастағы Әмин Елеусінов қудалаудың барлығын жұмысшылар құқығын қорғау және қабылданғалы жатқан Еңбек кодексінің жаңа редакциясына қарсылық білдіру жолындағы шектен тыс белсенділігімен байланыстырып отыр.
Менің үстімнен көтерілген істі тоқтатқан, ақшорлаған бухгалтердің үстінен көтерілген істі қысқартып тастаған, ол өте апреле болған. Біз соның жауабын міне жақында алып тұрмыз. Оған дейін бізге бермейді жауабын. ДВД да прокуратурада. Уақытша деп жазбаған, тоқтатылды деп жазып қойғанда, яғни тоқтатылған, это временный нәрсе. Қысқартылған деген вообще істен шығарып тастады деген сөз. Ол қысқарылды болды, жоқ. Тоқтатты деген сөз ертең скоро қайта көтеріледі деген мағына.
Оның сөзіне қарағанда, 2013 жылы Маңғыстау облысының қаржы полициясына 4 адам шағым түсірген кезде кәсіподақ кеңсесіне ұры түсіп, 5 миллион теңге көлеміндегі ұйым жарнасымен бірге өз қаражаты да қолды болған. Оған қарсы 1700 жұмысшы қол қойып наразылық білдірген соң қылмыстық іс қозғалмай қалған, ал кеңсе ұрлығы әлі ашылмаған. Әмин Елеусінов өз мекемесіндегі кәсіподақ ұйымының жалпы белсенділігі де билікке ұнамайтындығын айтып отыр.
Бұлардың мақсаты бұл кәсіподақ жауып тастау да бізікін. Содан кейін барып, пускай басқа кәсіподақ ашың дегенде қылып отқаны ғой, соны ашық айта алмай отыр бұлар. Басқа кәсіподақ ашсақ, новый заңға байланысты. Сонда қазіргі біздің кәсіподақтың ликвидиу кетуіне байланысты дейді де, ана берген өткеннен бері көтеріліп отқан ұрлық бар, соның бәріне уже іс тоқтатылады, қысқартылады вообще.
Азаттыққа Маңғыстау облысы ішкі істер департаменті аға тергеушісі Нұрлан Мереев Елеусіновке қарсы екі бірдей арыз бойынша қылмыстық іс қозғалғанын растады. Оның жазбаша берген жауабында 2015 жылы маусымның 27 күні Oil Construction Company кәсіподағы бухгалтерінің арызы негізінде 14 миллион теңгенің, ал 2013 жылғы іс бойынша 2 миллион теңгеден астам ақшаның жетіспейтіні анықталғаны, бұл екі арыз бір іске біріктірілгені жазылған. Бұдан бөлек ішкі істер департаменті жауабында Елеусіновке қатысты қозғалған қылмыстық істің сотқа дейінгі тергеуінде үзіліс жасау туралы қаулы қабылданған деп жазылған. Маңғыстау облысы прокуратурасының орынбасары Амангелді Досекеев қол қойған прокуратураның ресми жауабында қоғамдық бірлестіктің бір топ мүшелері арызы негізінде орын алған жымқыру дерегі сотқа дейін тергеліп тексерілу үшін Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментіне жолданғаны айтылған. Айта кету керек, Oil Construction Company мекемесі 2003 жылы Маңғыстау мұнай-газ акционерлік қоғамының үш ірі мекемесі – Маңғыстау мұнай-мұнара, Нефтестрой, Маңғыстау мұнай-жолдары кәсіпорындарын қосу нәтижесінде құрылған. Кәсіпорын Маңғыстау мұнай-газ компаниясының Қаламқас, Жетібай кеніштеріндегі мұнай өндірісіне құрылыс жөндеу монтаждау қызметтерін көрсетеді. Онда 2000-нан астам адам еңбек етеді.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдадыңыздар, ал мен Мәншік Асаутай бүгінше өздеріңізбен қоштасамын.